Kaixo entzule maiteak, gaur azarak 19a eta irratsaio izugarri on bat prestatu dugu zuentzat, ez da, Manex?
Bai, Martin, gogandiarekin etorri gara irratsaio honekin hasteko, eta zuekin gaurko datu guztiak partekatzeko. Oraingo honetan, erregidore moduan Enara dugu, mai teknikari moduan Daniel, musika teknikari lanean Izadi, eta esatari postuan Martin eta ni, Manex.
Hasi da die irratia!
Kaixo aien.
Asteko lehenengo mailako Aien eta Inigo etorriko dira, bihar zer dagoen azaltzera.
Ziurdenik izugarrizko menua prestatuko digutela sukaldariek, ez da, Martin?
Bai, horixe, beti menu goxo-goxoa prestatzen digute.
Ea ba, goazen entzutera biharkoa, aurrera bikote.
Kaixo Aien.
Kaixo
Inigo. Zer izango dugu bihar jangelan baskatzeko?
Asteko dilistak gaztelako erara.
Ondoren patata tortilla labean.
Eta postrerako fruta.
Bai goxoa.
Eskerdik asko Aien eta Inigo, oso goxoa izango da biharko menua.
Bai, ni ere, asko gustatu zait. Gure sukaldariak primerako menua egin digute. Gainera, ni bihar jangelan geratzen naiz.
Hasi sortea, ni ez. Taper txikitxo bat prestatu beharko didazu.
Posible izango bazen nire familia guztiarentzat hartuko nuen. Orain, zuneren abesti batekin etorriko gara. Kanta honekin eserlekutik altxata dantzan hasi gara. Haze, kanta!
Baina orain, bigarren mailako laguntzak datoz. Minai eta Joritz etorri dira unibertsuaren informazio ugari kontatzera.
Ea zer ikasten dugun gaurko irratsaioan.
Aurrera!
Aupa orokietarrak. Aurreko astean... espazian bidaiatzen ibili ginen.
Gero eta urrutiago gaude upiter a tu no egon gara.
Planeta hauek oso handiak dira. Lurra baino handi askoz handiagoak.
Ezinezkoa da gure espazio ziar an be lurra atzea. Badakizue zergaitik.
Gazez osatuta daudelako helioz eta hidrogenoz. Hain zuzen gainera oso hotzak dira.
Ze pena ba urre azten beste lanten berril emango dizuegun.
Eta ondo izan lagunak.
Eskerrik asko, Minail eta Joritz. Oso interesgarria dirudi zuen proiektua. Bisita pasa beharko gara bigarren maitik. Ez da, Martin?
Bai, Manes. Oso interesgarria iruditu zait, baina orain itzalizazu argiak kantarekin jarraituko dugu.
Dezagun dantzatzen gorputzak berotu arte gozamenean aurriritzi guztiak soberan daude.
Eraman azazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean, erakutsi datzu zein den bidea, burua galtzen dugun bitartea.
Itzalizazu sentitu gorputz osoan barrena.
Hurbildu zaitez nire gana, gaur ez dugu denbora galduko, erotu nahi dut zure alboan.
itzalizazu argia ta igo volumena, zutani hemen korapilatuta. Itzalizazu argia ta igo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurreta.
Abesti hau nire gustokoena da. Zuri gustatzen zaizu, Martin?
Bai, niri ere izugarri gustatzen zaizu. Baina beste alde batera utziz, nortzuk etorriko dira orain, Manex?
Orain, laugarren baiako Eki eta Paule etorri dira eta liburua gomendatuko digute.
Ea ba, zein liburu den. Animo!
Kaixo, Eki.
Kaixo, Paule, zein gomendorekin zatoz aurkoan?
Utzataldearekin aldapangora aukeratu dut.
Eta zergatik aukeratu zua besti hori?
Oso alaia ondelako.
Entzuleok ezagutzen duzua besti hau?
Bas.
Utzataldearen inguruan esango dizuet, abeslariaren izena Josun Arakiztain dela. Aldapangora bestiak esaten digu oso kanta ona dela, alaia eta ermarietan dantzatzeko egokia. Taldeko kideak haue dira. Zilariaren izena Josune, pandero jolea usue, basuena, gitarra itzol, biolina Aitor eta bateria Peru.
Zigarri ez da...
Bukatzeko, Paula, esango diguzun non entzun dezakeguna besti hau?
Bai. Plataforma eta Oloketa irratia.
Animatu entzun eta zergatik ez?
Abestu eta ondatzatu.
Agur.
Agur.
Oso interesgarria da abestia. Bikote, orain bosgarren mailakoak datoz, ez da, Martin?
Ez, Manex, urte dut zerbait aztu duzula.
Egia, bai, musika jartzeko txanda da orain. Igo volumena, Daniel.
Txekin borrokan oeraino eguzkia talboan norbait daukatu rumaka banoak aurkoak unandiara talagunak tabernan direla dio maizak agian berandu noa iperloze hostia aldiro aldiro azken.
Kanta ona ez da, Manex?
Bai horixe, egunero entzuten dut.
Jarraian, bosgarren mailako Eneko eta Brisa datoz efemeride bat kontatzera. Aurrera, Bikote!
Arratsaldeon guztioi, ongi etorri gure irratsaio honetara. Gaur, azaroak 19 da, eta efemeride berezi batzuk ekarri dizkizuegu.
Orain dela 71 urte, 1969an Pelek bere milagarri gola sartu zuen Rio de Janeiroko Marakanako futbol zelaian. Mende atleta titulua jaso zuen 1971an L'Equipe Frantziar Kirol egunkariak emanik. Eta orain dela 19 urte bideokontsola eta Estatu Batuetan merkatura atera zen.
Hauek izan dira gaurko efemerideak. Eskerrik asko entzuteagatik eta arratsalde ona izan.
Agur! Agur.
Mila esker gurera etortzeagatik, bikote.
Irratzaioarekin jarraitzeko izugarrizko abesti batekin gatoz zure atzetik, eta ondoren seigarren mailakoen txanda izango da. Nahi duzunan izadi, jarri martxan abestia.
Malakia remixeria. Zenbat laguntz ez zenbat gau, zenbat negar ez zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zenbat laguntz ez zenbat gau, zenbat negar ez zenbat min, zenbat malko de gratis.
Zenbatetan ibilizaren iratzetik, ta zenbatetan
sartu ere du sekula taberna tardu txikiak etxe peda gure txia urtuak beti ordaindu gaba gure ere mu seinale bat emu nire burua beti dauela galdezka
zenbat laburtzat ez zenbat gau zenbat negatzez ez zenbat min zenbat malko derratiz zenbat dien ez dakitz zenbat laburtzat ez zenbat gau zenbat negatzez ez zenbat min zenbat malko derratiz zenbatetan
Irratsaioaren amaierara iristen gaude eta gure lagunak etorri dira.
Bai, horixe. Orain gure gelako Oñate eta Maria albiste batekin etorri dira. Prestal zaudete?
Bai.
Adi entzungo dugu orduan.
Kaixo, gu Maria eta Beñat gara eta gaur bi albisterekin etorri gara.
Beñat, zere buruz izango dira gaurko albisteak?
Gaur kirolei buruz hitz egingo dugu eta bi albisteak guk aldizkaritik atera ditugu.
Oso ondo, bada hasi gaitezen.
San Martin auzoan, azaroaren 15ean, mendilasterketa egin zuten, eta egia esan, jende asko ibili zen korrika. Helduen proban, 160 pertsona inguruk parte hartu zuten, eta hiru kategoriatan ibili ziren. Gizonezkoetan, Borja Zubizarretak irabazi zuen, bikote mistetan Jon Intxausti eta Naroa Uria izan ziren azkarrenak. Eta emakumeetan Helene Aldalur iritsi zen lehenengoa.
Aurten gainera, ibilbidea luzeagoa izan zen, 9 kilometro eta 450 metroko desnibela. Ez da makala. Helduen lasterketa baino lehen, 16 urtetik beherakoek ere egin zuten euren proba. Han ere jende asko izan zen, eta umeak pozpozik ibili ziren korrika. Amaieran, mikologia, elkartean goxokiak eta amaiketakoa izan zituzten. Hori bai festa polita. Beste albistera pasatuko gara orain.
Urtero bezala, Zarautzeko triatloia egingo da ekainan. Oraingoan, 2026ko ekainaren 13an izango da.
Guztira, 650 triatloilarik hartuko dute parte. Antolakuntzak 2227 eskaera jaso ditu, eta horietatik 210 emakume dira. Mundu osoko kirolariek izango dute izena emateko aukera. Gero, zozketa ingo dute parte hartzailek aukera atzeko.
Antolakuntzak esan duen bezala, izena emango duten emakume guztiak parte hartuko dute. Ez dute gizonak bezala zozketa egingo eta seguraski parte hartuko dute.
Espero dut parte hartzaile guztiak ondo pasatzea.
Espero dugu gustatu izana.
Agur!
Mila esker Beñat eta Maria, kirola gogoko duzu ezta, nabaritu da, albiste hauekin. Ekaineko triatloiaren data kontuan izan behar dugu ikustera edo parte hartzera joan behar badugu.
Bueno, agurtzeko momentua iritsi da, baina hori egin baino lehen eskerrak eman nahi dizuegu zuei, entzunleei, baita parte hartzaile guztiei eta baita arraio irratiari ere.
Mila esker guztioi eta ezer esan baino lehen, bihar arte aio!